Volám sa Martin Hanus, som z časopisu Týždeň a budem vás touto debatou sprevádzať ako moderátor, pričom po mojich úvodných otázkach dostanete aj vy priestor na to, aby ste sa pýtali, žiaľ nie hosti, ale hostia. Vysvetlím, čo sa stalo. Pred dvoma týždňami Dušan Čaplovič, ktorý bol pozvaný ako prvý hosť, ako zástupca strany Smer, povedal, že nemôže prísť na diskusiu z osobných dôvodov. Jeho dôvody boli presvedčivé, ako chápem, že napokon nemohol prísť. My sme skúšali ďalej, oslovili sme Borisa Zalu, pričom ešte dnes ráno platilo, že Boris Zala na 100% príde. Pred troma hodinami však zavolala jeho asistentka, že aj ona chce prísť na pohodu, hoci nemala lístok. A politika pohody bola taká, že po tom, čo sa vypredali lístky z bezpečnostných a iných dôvodov, sa už nikomu, bez ohľadu na to, ako mal postavenie, tak nikomu sa už neumožňoval prístup. Ja som povedal teda, že to nie je možné, hoci som ešte komunikoval s vedením pohody, ale nebolo to možné. Potom sa ozval pán Zala a povedal, že pokiaľ nebude môcť prísť s asistentkou a nejakou delegáciou z Juhoafrickej republiky, tak proste nepríde. Ďalej som komunikoval s vedením pohody, ale už tam došlo k nejakým proste komunikačným, už to jednoducho nejak asi aj neprešla informácia, mám pocit. A potom som sa už nedovolal ani vedeniu pohody, ani Borisovi Zalovi. Takže možno sa to ešte zjaví, ale potom ho privítame. Ale skrátka je to takto. Nebudem to komentovať, urobte si názor sami. Budeme diskutovať o slovenskej, ako bratislavčanci, teraz musím zvyknúť, že musím neprirodzene zmekčovať, lebo budeme diskutovať o slovenskej ľavici. A budeme diskutovať o slovenskej ľavici, tuto po mojej pravici, s Eduardom Chmelárom, ktorého vám asi nemusím bližšie predstavovať. Vysokoškolský pedagóg, neúnavný publicista. Tí, čo ho máte ako priateľa na Facebooku, viete, že je neúnavný publicista aj na Facebooku. Ja niekedy nerozumiem, či ten človek ešte zvláda stíhať aj iný život ako na Facebooku. A Edo Chmelár včera na Facebooku ohlásil, že tu bude súboj titanov, teda súboj dvoch docentov. Takže teraz osmutnil, ale dúfam, že sa teší na túto diskusiu. Teší sa.
Vždy je lepšie, keď je nejaký súper, ktorý vás nakopne, ale tak dúfam, že to budeš ty aspoň.
Tak budeme ťa nakopávať. Budeme ťa... Počujete ma? Vypli ste ma. Aha. Tak ťa budeme nakopávať túto spolu s auditorium, ktoré neviem, či je ľavicové alebo pravicové, asi to bude také zmiešané. Hoci ty tvrdíš, že pohoda je pravicová, takže mali by tu byť len pravičiari, ale nechajme sa prekvapiť. Najskôr sa ťa spýtam takto. Mnohí kritici Smeru, a teraz nemyslím len pravicoví kritici, ale aj kritici z radov takej lavicovo-liberálnych, skôr mladých ľudí, hovoria, že Smer ani nie je lavica, že najskôr chcel byť tretiou cestou, ale potom, keď videl, že nálady ľudu smerujú inám, tak sa rozhodol, že bude myslieť národne a cítiť sociálne. A teda, že sú to vlastne populisti, ktorí sa prispôsobujú masovým náladám. Je podľa teba, patríš tiež k tým ľuďom, ktorí nepovažujú Smer za lavicu?
No tak tu sa budem notoricky opakovať, lebo samozrejme, že Smer v tom klasickom zmysle ľavica nie je. A predovšetkým, ako ľavicová strana nevznikal. Ja mám tú smolu, že si veľa pamätám a Robert Fico by chcel asi zabudnúť na to, že keď zakladal Smer, tak on a jeho súputníci sa najviac bránili tomu, že sú ľavicová strana. Jednoducho stále hovorili nielen o tretej ceste, ale aj to ich pôvodné logo, tá divná hnedá šípka smerujúca doprava, ktorá vo mne vzbudzovala všelijaké asociácie, naznačovala všetko možné, len nie to, že to bude klasická sociálna demokracia. Až po krachu starej strany demokratickej ľavice, keď sa tu vyprázdnil priestor, tak Robert Fico celkom pragmaticky tento priestor zaplnil. Ale treba povedať, že aj tú líniu sledoval len asi 2 roky, keď prebiehal taký vnútorný boj medzi ním a tým, čo by som tak nazval jemne, neviem, flašikovo krídlo. A keď tento boj vyhral, tak sa stal klasickou marketingovou schedule party, ktorá proste brala tam, kde sa len dalo. Pytliačil aj v kresťanských vodách, v nacionalistických, proste je mu to v zásade jedno. A jeho schopnosť, alebo jeho talent politika je v tom, že on vie nejakým podivuhodným spôsobom oslovovať absolútne protichodné skupiny obyvateľstva, od odborárov, podnikateľov, od mladých, cez dôchodcov. Každému nasľubuje niečo iné a každý mu to nejakým spôsobom zožerie. Takže ono to nie je nič nové ani v európskej politike, ale je to klasická, z politologického hľadiska, klasická populistická strana, ktorú by som nezačleňoval ani vľavo, ani vpravo. Proste to s ideológiou nemá nič spoločné.
To je Fico ako politik, ale kto je Fico ako človek? Bije jeho srdce naľavo? Od stredu? Ja si myslím, že hej, buďme zase k nemu spravodliví.
Neviem, či mám byť indiskrétny, lebo ja Roberta Fica poznám veľmi dlho.
Buď.
Robert Fico začínal v 90. rokoch ako veľmi ambiciózny a dovolím si povedať aspoň do tej miery, ako som ho poznal, čestný chlap. Skutočne presvedčený lavičiar, sa dá povedať. Ale to, čo sa z neho stalo dnes, to je taký skôr príbeh Vladimíra Mečiara, vrátane takých tých znakov takého mierneho stihomamu, ktoré si určite si pamätáš u Vladimíra Mečiara, ktorý púšťal balóniky a testoval si ľudí. A Robert Fico toto robí veľmi často aj vo svojom okolí. A proste tých spoločných znakov z HZDS je tam čím ďalej, tým viac. A podľa môjho názoru, skôr či neskôr, to aj tak bude musieť dopadnúť.
Kedy podľa teba nastal v ňom ten zlom?
To bolo pri jeho neuspokojených ambíciách po voľbách v roku 1998, kedy treba povedať, že naozaj bolo dosť čudné, že Robert Fico, ktorý dostal najviac preferenčných hlasov a prekružkoval všetkých vrátane predsedu a podpredsedov, nedostal žiaden post. On sa tým cítil byť nesmierne ukrivdený, bral to osobne a bol vtedy ochotný brať absolútne všetko. Pamätáme si, že on dokonca sa snažil vtedy byť generálnym prokurátorom, hoci mal 34 rokov a zákon to nepovoloval až o 35, a tlačil na svojich spolustraníkov a vtedajších koaličných partnerov SDL, aby zmenili zákon v tom zmysle, že on ako človek, ktorý priniesol SDL-ke najviac preferenčných hlasov, si nejakú tú funkciu zaslúži. Čiže dosť ponižujúcim spôsobom prešiel od ambícií na predsedu parlamentu, ktoré mal pôvodne, cez ministra spravodlivosti až na generálneho prokurátora, a keď mu nedali nič, tak to bol taký klasický slovenský príbeh urazeného politika, ktorý chce všetkým ukázať, že on nepotrebuje stranu, ale strana potrebuje jeho.
Ja s tebou budem v niečom polemizovať trochu. Teda ty hovoríš, že Smer nie ľavica, ako mnoho máš pravdu, čo si povedal, ale na druhej strane ekonomický program, ktorý je pre Smer úplne kľúčový, sociálno-ekonomický program, tak ten je ľavicový. Fico hovorí o tom, že štát by mal prerozdeľovať viac, že sú veľmi dôležité verejné investície. Síce rovnú daň nezrušil, ale inak by ju aj rád zrušil a hlavne ako verejne zastával názor aj niečo urobil preto, aby bohatí platili trochu viac ako chudobní tou reformou, kvázi reformou rovnej dane. Jeho program ekonomicky je ľavicový, nie?
Takto. Aby som na to odpovedal, tak musím predovšetkým sa vymeniť z jednej schémy, do ktorej ja viem, že aj ty veľmi rád ma tlačíš a vôbec všetci, do tej klasickej pravoľavej schémy. Ja sa odmietam označovať v týchto klasických pojmoch ľavičiar, pravičiar, pretože dnešná politická realita nielen na Slovensku, ale aj vo svete je príliš zložitá na to, aby sme problémy mohli identifikovať a zaraďovať takto plošne. Ja si napríklad Myslím, že hoci v nejakej ekonomickej rovine by si ma mohol označiť za niečo, čo sa blíži k liberálnej lavici alebo niečo podobné, ale zároveň si myslím, keby sme išli na nejaké iné veci, že napríklad Lucia Žitňanská ako ministerka spravodlivosti robí vynikajúcu robotu. A že ekologická problematika je niečo, čo je podľa mňa úplne nosné. Takže zaraďovať ľudí podľa, ako lavičiar a pravičiar je podľa môjho názoru naozaj už archaické a v tomto zmysle môžeš nájsť prirodzene lavicové prvky tak u Roberta Fica, ako aj u Ivety Radičovej a v SDKU, alebo dokonca niektorí vidia niektoré ľavé prvky aj v samotnom KDH. Takže to nie je o nejakých jednotlivých veciach, ktoré si človek vytrhne a má pocit, aha, veď on je lavičiar, alebo keď vidí, že ako sa správa Robert Fico, no tak keď je to lavičiar, tak potom ja som pravičiar. To sú príliš zjednodušené veci a Robert Fico sa v mnohom, ani v tej ekonomike sa nespráva čisto lavicovo. Aj v tých, napríklad, čo sa týka jeho takzvanej dôchodkovej reformy, tam už sú jasné indície, že jeho sponzori vlastní, ktorí boli prepojení na dôchodcovské spoločnosti, mu ani nedovolili realizovať nejakú ľavicovú predstavu a on sa do toho ani nejakým spôsobom nehrnul. A napokon, vždy, keď si mal Robert Fico vybrať medzi ľavicovými riešeniami a nacionalizmom, tak si vybral nacionalizmus.
Opäť budem s tebou trošku v niečom polemizovať. Takto však samozrejme, že realita je pestrá, politici sa vedia namiešať guláš, akým vyhovuje, aby oslovili nejakých ľudí. A ty neveríš tomu, že ešte naďalej je význam rozlišovať medzi nejakým konzervatívnym svetonázorom, sociálno-demokratickým a liberálnym? Ak už opustíme teraz to pravolavé delenie.
To nie je otázka viery. Ja rozlišujem politické ideológie. Môžeme sa baviť o konzervativizme, liberalizme, environmentalizme, sociálnej demokracii a tak ďalej. Ale ľudské motivácie, aj politické motivácie sú oveľa zložitejšie a pestrejšie na to. Napríklad, hovoríme tu o smere, o Robertovi Ficovi a o tom, že Robert Fico nie je štandardná klasická ľavica. Tak mi ale potom povedz, či SDKU je podľa teba štandardná pravica. Lebo dnešný svet je práve o tom, že nič tu nie je štandardné a nejakým štandardným spôsobom, keby sme išli, tak by sme mohli povedať, že štandardné je len KDH a KSS.
A to je podľa teba správne, že to nie je štandardné?
Správne. To je správne, nesprávne. To je jednoducho reakcia na požiadavky doby, ktoré sa aj pod vplyvom krízy, či už ekonomickej alebo environmentálnej, dosť radikálne menia. A ja si myslím, že v nasledujúcich rokoch sa ešte len meniť budú. A tam si už nevystačíme s tými pojmami klasickej pravice a ľavice, lebo nás to bude len zbytočne miasť. Iná otázka je, že aj keď sa ti tie hodnotové systémy nejakým spôsobom miešajú, ty stále môžeš byť hodnotovo konzistentný. Ty stále môžeš prvky svojej politiky zakladať na nejakých hodnotách, ktorých sa držíš. Ten problém Roberta Fica nie je v tom, že nie je čistý lavičiar, ale že je to populista, ktorý žiadne zásadné hodnoty v tomto smere preňho nie sú, tak povedať, sveté.
Ty si bol kedysi, neviem, ešte pred 10 rokmi šéf-redaktor Slova, alebo Nového Slova?
Slova.
Kde ste boli vtedy taká partia ľudí, ktorí sa potom úplne rozdelili. Niektorí išli, teda mnohí išli do Smeru, mnohí tak ticho s ním polemizujú a niektorí s ním otvorene polemizujú, ako ty. Čo sa stalo vlastne s vašim prostredím? Mladých, ja viem, že nemáš rád pojma ľavicových, ale nazvime to mladých ľavičiarov.
tak keď sa začal používať tú terminológu,
tak povedz, ako mám používať.
Tak ja hovorím, ja hovorím o týchto ľuďoch jedno. A z hľadiska intelektuálnej pripravenosti, z hľadiska intelektuálnej výbavy ide podľa môjho názoru o najpripravenejšiu, ak chceš, ľavicovú politickú generáciu od 30. rokov. A problém je...
Ešte, aby ľudia chápali, o akých ľudí ide, menuj zo pár ľudí.
Ty je veľa. Ivan Štefunko, Rado Geist, Mišo Havran...
Braňo Ondruš.
Nie. To je už...
Tak bol súčasťou, nie? Partie.
Bol súčasťou partie, ale on sa rozhodol proste on sa rozhodol pre Smer a ty si hovoril o ľuďoch mimo Smeru, nie?
Nie, ľuďoch, ktorí vtedy boli, tak vtedy ešte Smer neexistoval.
No tak v tom prípade by si mohol hovoriť aj, čo ja viem, o Karolovi Klobušickom, ktorý zakotvil v KSS. Ako, tam to nebolo len, že Smer, nesmer. Tam sa to rozliezlo naozaj pri všetkých a napokon ja som istý čas, aj keď som nebol člen, proste blízkami je zelená politika, čiže tam sa to tam to nebolo len, že nesmerácka skupina a Smer, tam sa to rozliezlo úplne. A proste len tým základným nejakým odlišovacím kritériom je, že Smer vzhľadom, a to už nie je otázka ideológie, to je samozrejme otázka konkrétneho správania v politike, korupcie, kaos, nacionalizmu a všetkého, čo je s tým spojené, čo je tejto skupine bytostne odporné, tak prirodzene akože tam o nejakej koketérii so Smerom nemôže byť ani reči. Kto sa rozhodol pre Smer, z akýchkoľvek dôvodov ja ho hodnotiť nebudem, je to jeho vec, ale toho už proste nemôžeš zaraďovať do tejto skupiny, aj keď v 99. sa to zdalo, že je to jedna partia.
Ty hovoríš o tejto partii, že je intelektuálne najlepšie pripravená ľavicová generácia po, teda od 30 rokov. Problém je, že tak širšia verejnosť ich nejak neregistruje. Že nemajú nejakú platformu, cez ktorú by veľmi silno komunikovali. Tak je až tak naozaj tak dobre pripravená?
Ak to porovnávame s tým, čo tu bolo, a ja som to zámerne tak povedal, že je najpripravenejšou generáciou 30. V 30. rokoch sme mali vôbec, si myslím, najkvalitnejšie politické prostredie. To neplatí len o ľavičiaroch, ale aj o pravičiaroch. To bolo vtedajší diskurs na Slovensku bol tak prepojený s európskym diskurzom, ako ani predtým, ani potom, podľa môjho názoru, nie. To bolo veľmi zaujímavé obdobie, ktoré sa dá možno porovnávať len ale 60. rokoch boli úplne iné podmienky v čase režimu. A dnes je ten problém týchto ľudí v dvoch základných veciach. Ten prvý je, poviem to na rovinu, taká osobná ješitnosť. Osobná ješitnosť každého z nás. Nebudem to nejakým spôsobom špecifikovať. A ten druhý problém je, že prečo táto skupina sa nejako výraznejšie neangažovala. No, ja nemôžem hovoriť za každého. Ja môžem hovoriť len o svojich osobných motiváciách. Ja naozaj nevidím riešenie a len v takej jednoduchej veci, no že však sme nesmeráckí títo, tak založme si nejakú alternatívnu stranu. V princípe, aj keby mala táto strana úspech, aj keby to bol nejaký mocenský výťah, v princípe by neriešila to, čo mne na politickej scéne vadí ako na takej a čo podľa mňa nemôže vyriešiť klasická stranická politika, lebo sú tu úlohy, ktoré ja požadujem vyriešiť skôr dopredu a to je tá základná úloha a to je financovanie politických strán. Financovanie politických strán je koreň a eldorádo korupcie v tejto republike a kým nebudeme mať jasno v tom, akým spôsobom majú byť financované politické strany, tak je podľa mňa úplne jedno, kto príde s akýmkoľvek geniálnym programom a na čokoľvek nabalí voličov, tak v konečnom dôsledku sa tie veci nebudú dať realizovať, lebo ten systém, tá symbióza politikov a podnikateľských skupín je dnes prerastená takým spôsobom, že sa to musí radikálne riešiť, legislatívne riešiť. A tieto veci sa nedajú podľa mňa urobiť znútra klasickej politickej strany, alebo to, ako keby sme chceli, ako by si vtáci pílili pod sebou konár. Ale to sa dá urobiť len v nejakým širším občianským tlakom alebo iniciatívou, kedy ten tlak pocítia politici z dola. Kedy tí občania možno aj pomôžu trochu tým politikom, ktorí by sa možno aj z tých vecí chceli vyviazať, ale ten systém ich jednoducho nepustí. To proste dneska sú všetky politické strany v lepšom prípade v SROčky a v tom horšom prípade mafie. A každá politická strana s akýmkoľvek lepším úmyslom, každá, tvrdím, vzniká na takomto princípe. Je tu nejaký entuziasmus, sú tu nejaké ideály, ktoré nabalia ľudí, ale tí ľudia nevedia, že všetko treba splácať a to splácanie má v tom konečnom dôsledku prioritu pred tými záujmami, pre ktoré sa tí ľudia nadchli.
Dobre, teda ty si vlastne teraz naznačil, že je tu nejaká skupina, ktorá uvažuje o založení novej strany, ale stroskotáva to na financiách? Tak tomu mám rozumieť?
Ja som povedal, ako všetkému dávam, ja nepovažujem založenie politickej strany za irelevantné dovtedy, kým sa nevyriešia základné veci v systéme financovania politických strán. Napríklad, poviem teraz, aj keď to bude možno celkom jednoduchý príklad, že občania v tejto krajine nemajú žiaden dosah na to, keď politická strana, ktorá funguje v parlamente a ktorú volili, ich naraz nejakým spôsobom zradí alebo sklame. Pretože tá politická strana naďalej profituje, naďalej získava peniaze, proste funguje.
No, ale potom nie zvolia v ďalších voľbách, ak ich sklamala.
Vieme, že ľudská pamäť je veľmi krátka, marketingové metódy sú také, že vždy dokážu ľudí nejakých spôsobom. Ja vidím riešenie napríklad v tom, aby sa na financovanie politických strán zaviedla asignačná daň. To znamená, že ak sú politické strany platené z našich daní, tak aby boli platené spôsobom, že občan každý rok môže rozhodnúť, ktorej politickej strane tie povinné príplatky venuje a že to nebude rozdelené plošne pre všetkých, ale že tí ľudia rozhodnú, ktorá politická strana si to zaslúži najviac. A to je prvý krok k tomu, aby sme preťali tu povedal by som až to mafiánske spojenectvo politiky a podnikateľského sveta.
Dobre, vráťme sa ešte k tým vašim úvahám, že keby toto všetko nebolo, teda bolo to všetko vyriešené, aká strana by to bola obsahovo, programovo?
Určite taká...
No ja by som asi nemal veľmi v láske však.
No nie, 100% nie. Bolo by to určite politický subjekt, ktorý mi tu najviac chýba, ktorý jednak, keď sme sa bavili o tom Robertovi Ficovi, to sú, povedal by som, voliči, ktorých Robert Fico už nikdy nemôže osloviť. To sú voliči, ktorí chápu prioritu alebo potrebu ekologických otázok, ktorí chápu potrebu politicky, zdôrazňujem, politicky liberálnych tém a ktorí v princípe, poviem to veľmi jednoducho, aj keď to môže znieť ako klišé, proste politický subjekt, ktorý stojí na občiansky otvorenej, environmentálne udržateľnej a zo sociálneho hľadiska spravodlivej spoločnosti. Mm-hmm. Toto je priestor, ktorý tu myslím je stále ešte neobsadený a ktorý Robert Fico nielenže nemôže osloviť, on sa ho ani nesnaží oslovovať nejako.
Je na Slovensku vôbec dopyt po niečom takomto? V Nemecku je jasný ten dopyt. V Česku, ktoré je viac mestskou spoločnosťou, si viem tiež predstaviť takúto stranu, veď už tu bol úspešný príklad strany Zelenej, ktorá potom pohrala na vlastných chybách. Že na koľko percent odhaduješ?
Otázka spoločenskej objednávky musia predchádzať nejaké programové priority alebo veci, ktoré ľudí vôbec zaujímajú. Pozrite sa, sú tu veci, zober si posledný prieskum verejnej mienky. Strana zelených prd robí. Zobudí sa len pred voľbami, keď sa vždy k niekomu pridá, ale tie výskumy jej pravidelne dávajú od 1,5 do 2,5%. Hoci nič nerobia.
No, to znamená, že 5 ľudí povie, že volili no, strana zelených v tej zorke, vieš. 10.
No dobre, ale jednoducho ten výkyv je taký, že to značí už len to, že pre niekoho je už len tá značka, čo si znamená. Tá téma životného prostredia, že pre nich čo si znamená. Ale keď sa nerozvíja, tak je to mŕtve a je to v rovine tých 2%, lebo sa im to nespája s nikým. Hej? Komunisti majú tiež pravidelne nejakých 2%, lebo sa im to nespája s nejakými politikmi, ale
dobre,
spája sa im to
takto, že
s ideológiou, dôchodcovia, ktorí nostalgicky na niečo spomínajú, alebo ľudia, ktorí si naopak nič nepamätajú. A je to zasa len značka. Proste otázka hodnôt a otázka spoločenskej objednávky je niečo, čo...
Dobre, opýtam sa inak. Keby sa to týmto ľuďom spájalo s charizmatickým a výrečným lídrom Edom Chmelárom, koľko percent?
Ja...
10, 20...
Poprvé sa nepovažujem za charizmatického a podruhé, ty ma tlačíš do niečoho, čo je naozaj... A teraz ja sa nevykrúcam z tej otázky. A ja som ti ani nepovedal, že nemám politické ambície. Ja som ti len povedal, že v tejto chvíli toto
ale
nie...
Ale máš trošku ambície.
Ja som ti len povedal, že v tejto chvíli toto pre mňa nie je... Že pre mňa nie je, že keby si mi povedal teraz, chceš založiť politickú stranu, tak ja som ti vysvetlil, prečo považujem, alebo keby som ja teraz založil politickú stranu, tak si viem predstaviť, že tá politická strana bude mať úspech, ale viem si rovnako aj predstaviť, že po 4 rokoch by som skončil ako všetci tí zmrdí z SAS, áno, SOP a tak ďalej, čo proste niekam prišli, niečo vytunelovali, niečo použili, použili to ako výťah a v konečnom dôsledku je to úplne o ničom. Proste toto nie je, je to kolotoč alebo uzavretý kruh, ktorý toho financovania, toho všetkého, čo sa s tým spája, ktorý musíš najprv preťať. Bez tohoto pre mňa nemá nejakú atraktivitu. To znamená, že keď sa ma na to pýtaš, ja som tu mal za posledných 10 rokov x politických ponúk a neprijal som ich nie preto, že by som nemal politické ambície, ale že takto, ako je to nastavené, to pre mňa nemá význam. Poviem ti príklad. Za mňou samým boli vplyvní podnikatelia, ktorí sa ponúkli, že to jednoducho urobia. Že urobia na mne politický subjekt. Ja im hovorím, že fajn, teším sa z toho, teším sa z toho, že to chcete, poďme, budeme mať web stránku, ale mojou podmienkou je, aby ste tam priznali, aby ste tam boli uvedení, že OK, ja financujem túto politickú stranu, no a čo? A v Turánu bolo po spolupráci, pretože tí ľudia, poviem to tak, že jeden z nich povedal, no ale to by som nemohol byť v žiadnych dozorných radách, že tým pádom to pre mňa akože nemá význam. Ale pre mňa nemá význam zasa situácia, keď podnikateľské skupiny investujú do tých politických strán ako na burze, že tam dá niečo, tam dá niečo. Je to ako keď dávate niečo do akcií a čakáte, či vám to prinesie nejaký výnos a ak nie, no tak hádam, to prinesie niekde inde. Ako takto politika podľa môjho názoru nemôže fungovať a niekto ma môže považovať za idealistu, ale v tom prípade hovorím v poriadku, tak som idealista a nie som vhodný do politiky.
Hneď vám dám priestor na vaše otázky. Ja sa ťa vlastne teraz opýtam otázku, ktorá je otázka našej diskusie ako téma. Prečo je podľa teba Smer nacionalistický?
Pretože ho zakladali ľudia, ktorí boli bytostní nacionalisti.
A to sú ktorí?
Tak mal tu byť jeden z nich. Ako, ja neviem,
Doris Zala či... je nacionalista podľa teba?
Doris Zala bol vždy nacionalista. A...
Hoci Dubčekovec.
Prosím?
Hoci Dubčekovec kedysi.
No, to sa svojím spôsobom nemusí vylúčovať, ale Skrátka, témy, ktoré zaujímali Borisa Zálu od začiatku, to, prečo sa rozišiel ešte s bývalým socdemom, to, prečo Robert Fico a Dušan Čaplovič rovnako neboli spokojní. Dušan Čaplovič odišiel zo starej strany demokratickej lavice s veľkým otvoreným listom, že táto strana nie je podľa neho dosť národná. Hej. Pričom ja stále nerozumiem, alebo čo by som nerozumel, rozumiem tomu, čo oni myslia pod tým pojmom.
No čo je to? Je to protimaďarskosť, alebo čo je to? Či je to sofistikovanejšie?
Ja viem, že oni sa to snažia hodiť do podoby vlastenectva, ale ja si to vyprosím, lebo a ja sa cítim byť vlastencom. A ja som napríklad, v tom som trošku v menšine, možno, lebo ja som v 93. chcel túto republiku, lebo podľa mňa nebolo iné možné východisko, ale zároveň si myslím, že bola zásadná chyba, že nebolo referendum, pretože štáty musia vznikať z vôle svojich občanov a a udržiavať sa na ideách, ktoré ich stvorili, ako hovoril kedysi Masaryk. Lenže pre nich je vlastenectvo zvláštna úzka skupinka ľudí, ktorá nenávidí tú niekedy aj väčšinu. Nedávno mal Slota tlačovku s rakúskymi ultrapravičiarmi, kde si s nimi, ja som konštatoval, že tak Slota si rozumie lepšie s rakúskou ultrapravicou ako so slovenskými demokratmi. Ako to je príklad echtovného slovenského fašistického vlastenca. To je pre mňa ten základný rozdiel, kedy u mňa sa vlastenectvo spája aj s nejakou širšou dohodou, ale keď vidíš politický subjekt, v ktorých máš ľudí, ktorí proste glorifikujú najtemnejšie obdobia slovenských dejín, keď vidíš...
A to hovoríš teraz o Slotovi?
Nie, to hovorím o strane Smer.
Ktoré sú to tie najtemnejšie?
Obdobie vojnového slovenského štátu jednoznačne.
Kto glorifikoval ich?
No,
aj Podmanický myslíš?
Smer má tretie volebné obdobie vo svojich radoch poslanca, ktorý zostavoval antológiu oslavných básní na Jozefa Tisa. Ja by som takémuto človeku ruku nepodal a nie ho dal ešte vysoko na kandidátku. To je samozrejme, že to nemusí byť, ja teraz nehodnotím, či je to dobrý alebo zlý človek, ale jednoducho je to človek, ktorý nepatrí na kandidátku strany, ktorá si hovorí, že je sociálno-demokratická.
Áno, tak Smeru patrí aj to, že glorifikujú, a to aj oficiálne vedenie, napríklad ľudia ako Klementis.
Isté. To je potom, povedal by som, že u Roberta Fica je to práve tá nostalgia zo starej strany, ale pri tom všetkom, ak hovoríš o týchto ľuďoch, tak je pre mňa nepochopiteľné, keď tí istí ľudia, ktorí glorifikujú Klementisa, na druhej strane zdvihnú paprču za Lex Hlinka, pričom Klementis a Hlinka boli takto na nože. Proste to boli ľudia, ktorí keby mali byť vedľa seba v hroboch, tak rotujú od zlosti. A proste nie je možné nejakým spôsobom sa pozerať na slovenské dejiny, že je jedno, či je to bastard, ale je to náš slovenský bastard. Toto je politika Smeru vo vzťahu k osobnostiam našich dejín.
Má niekto otázku z publika? Teraz neviem, ako to technicky má vyzerať. Je tu niekto, kto to zabezpečuje? Či mám ja prísť s mikrofónom, alebo... Neviem, či tu niekto je? Budeme sa asi počuť. Chce sa niekto niečo opýtať? Tu prítomného docenta. Nech sa páči. Čo je zlé pre všetkých? Čo je zlé na súčasnom financovaní politických strán?
A riešenie.
Pozrite sa, ja som jeden zo spôsobov navrhol, ako ja som... prvá vec je forma asignačnej dane. Druhá vec je, že ja by som skutočne vylúčil z financovania politických strán podnikateľské subjekty. Ako ak sa strana musí súťažiť o voliča iným spôsobom a napokon štát aj tak prispieva určitou čiastkou na politické strany a podľa mňa dosť vysokou na politické strany, ktoré sa dostanú do parlamentu a dokonca aj na tie, ktoré získajú vo voľbách 3%. Ako podľa môjho názoru by mal politické strany financovať štát a občania formou asignačnej dane. Tým pádom by sme preťali tú chobotnicu tej večnej symbiózy, kedy jednoducho všetky politické strany sú v zásade eseročky a to politické prostredie nám to nahlodalo takým spôsobom, že ono je to už až smiešne, že väčšina ľudí, nedávno som bol na inej debate, kde sedel vicepremiér Mikloš so svojimi mladými obdivovateľmi. A hovoril tam, opakoval tam tú svoju známu mantru, že tak ako sa kradlo za Fica, proste to je nehorázne a tak sa tu nekradlo nikdy. Hovorím, OK, dajme tomu, že za Fica sa kradlo takto, urobme si taký graf, takú tabulku a za Dzurindu sa kradlo takto. A ja sa pýtam, či je naozaj taký rozdiel v tomto. Alebo v tom princípe, že sa tu kradne. Lebo už sa tie politické strany ani nevyvinujú z toho, že kradnú, ale že on kradne viac. A podľa môjho názoru jednoducho takýto systém alebo takýmto spôsobom uvažovať je choré a musíme začať hneď pri tom konkrétnom. Druhá vec, ktorá s tým súvisí, je likvidácia partokracie. Likvidácia partokracie je možná, na to je veľa mechanizmov, napríklad maximalizovať váhu preferenčných hlasov, tak, aby sa mohli tí ľudia prekružkovať nie, keď majú že 10%, alebo dosiahnu aj tak percent hlasov, ale jednoducho, aby do toho parlamentu išli tak, ako ich kružkujú samotní ľudia a nie tak, ako si to želajú samotné politické strany. Čiže financovanie politických strán ponovom v princípe znamená, že ten občan musí mať väčší dosah na to, koho financuje, lebo my všetci financujeme tie
trošku
politické
strany. Trošku budem s tebou polemizovať, lebo je pravda, že kedysi predtým, než sa v roku 2005 prijal ten zákon, na základe ktorého strany vďaka volebnému výsledku už dostávajú veľké, veľmi veľké peniaze, čo predtým tak nebolo, tak kým predtým sa kradlo do stranických kás, to už dnes nie je až také potrebné a kradnú pre seba jednotlivci. Takže ja si nemyslím, že v tomto je ten hlavný problém. Navyše, ktorá krajina je podľa teba ideálna z tohto hľadiska, že by si tam vedel predstaviť založiť svoju politickú stranu? Antarktída.
Takto sa samozrejme baviť nebudeme, ale keby sme hovorili o volebnom systéme, tak proste najbližšie mám k tomu, ako funguje volebný systém v Írsku alebo momentálne napríklad na Islande. To sú tak už odborné debaty, že neviem, to by sme mám hovoriť o volebnom systéme, ale systém, čo sa týka, ešte sa vrátim k tomu financovaniu politických strán, ale ja nehovorím k návratu do toho, čo tu bolo predtým, ako tú asignačnú daň som spomenul práve z toho dôvodu, že jednoducho ten hnev ľudí, alebo a v konečnom dôsledku tá frustrácia ľudí, ktorá sa obracia voči politikom, do toho známeho klíše, že aj tak sa tu nič nezmení, sa môže aspoň zmierniť. A ja tomu verím, že minimálne zmierniť, nebudem hovoriť veľké reči, keď tomu občanovi dáš možnosť, že ten svoj hnev nad tým stavom politiky premietne do toho, že tej politickej strane, ktorá ho momentálne sklama, jednoducho odoberie príspevok, ktorý mu z jeho daní aj tak plinie pre tú politickú stranu. To je, myslím si, aj z hľadiska demokracie úplne férové riešenie, keď tu hovoríme, že občan je suverénom, tak nech má konečne ten občan aj na takéto veci dosah.
Dobre, ďalšia otázka? Pozrite sa. Tu sa len zopakujem otázku, že ak nechce pán docent vstúpiť do politiky, tak ako to chce vlastne zmeniť, keď to tak kritizuje?
Pozrite sa, tieto veci... Ja si myslím, že skôr či neskôr sa budú musieť riešiť vo forme občianskej petície. Ak túto vec nadhodíte len bežným spôsobom, keby to nadhodil nejaký politik v súčasnom parlamente, tak to sme tu zo stola a budú operovať tým, že toto je, proste nebudú cítiť ten tlak. Na takéto riešenie musíte vytvoriť spoločenskú objednávku. Ak tu bude vôľa ľudí riešiť to takýmto spôsobom,
ak tu bude dostatočný počet podpisov na to, aby vznikol tlak smerom na politickú elitu, no tak aj tá si bude musieť do istej miery rozmyslieť, akým spôsobom sa má... Lebo to je to isté, viete, otázka imunity, otázka toho, čo robí teraz Matovič. Urobíte v parlamente teatro a keď vám to samozrejme zmetú zo stola, lebo čo sa dá čakať, tak založíte politickú stranu. No čo si vymyslíte, že tá politická strana urobí? Vojde do parlamentu a bude súčasťou toho istého systému, ktorý tam bol, pretože ten ho ďalej nepustí. Aj keby akokoľvek chcela.
Že tam chce len ľudí, ktorí budú nezávislí. Že aj takí ako ty.
A okrem toho, to sa takýmto spôsobom, on si to predstavuje ako Hurvínek válku. Ak tam chce nezávislých ľudí, tak na to sa nezakladá strana s nezávislými, ale na to sa, povedzme, mení volebný systém. Povedzme na zmiešaný. Je absurd zjednotiť volebné pravidla. Je absurdné, keď do vúciek a do komunálnych volieb môžete voliť nezávislé osobnosti, ale do parlamentu nie. Ale to sa nerobí politicko. Proste to je také riešenie, ako keď chcem zostať slušný, no zlé, poviem. Keď strana pre nezávislých ľudí, že jednoducho tieto veci nedokážu v tejto situácii riešiť politické strany a naopak, mali by sme sa snažiť, aby tie politické strany sa vrátili k tomu, čím boli na začiatku osvietenstva, keď vôbec politické subjekty vznikali, teda boli prepojené s tou občianskou spoločnosťou, že boli len špičkou ľadovca, že boli len predlženou rukou tej občianskej spoločnosti. Dnes sú to uzavreté kluby. Dnes politické strany a občianska spoločnosť sú dve náprotivné strany mince alebo spoločenského diskurzu, čokoľvek, čo chcete. A ide o to jednoducho, aby tie politické strany, ako my nemusíme nejako populisticky brojiť proti politike ako takej, ale mali by sme tých politikov prinútiť, aby boli viac závislí od tej vôle občanov, ako sú dnes.
A nie je to tak aj trošku preto, že aj ľudia ako ty, aj mnohí iní šíria taký pocit, že tie strany sú fuj a že slušný človek by tam poriadne nemal ani vstupovať? Že nie sú to aj preto také uzavreté kluby? Že to není proste in byť v strane?
Ale veď oni také sú, veď ako vstúpil by si ty do politickej strany.
Ja som novinár. Ale bol som kedysi.
Ale vieš čo, aj novinári boli, ako pamätám si, ako členmi politických stran. Takže podľa môjho to je otázka osobného nastavenia. Ja som ten svoj názor povedal a nechcem ho tu stále opakovať, že podľa mňa len vstupom do politickej strany sa dnes nedá z toho nútra politickej strany zmeniť nič. Ktokoľvek to hovorí, tak je buď naivný alebo neúprimný. Keď povie nejaký politik, že ja som tam vstúpil preto, lebo chcem tú stranu zmeniť.
Matovič je naivný alebo neúprimný?
Matovič je príklad klasického populistu.
A prosím ťa, nenadávaj. No, to
nebudem nadávať.
Inak vidím, že v publiku sú sami politológovia, všetkých zaujíma politický systém a financovanie politického systému. Chcelo by to aj niečo také horúce. Tuto vás som videl ako prvého. Koľko stojí financovanie politickej strany ročne?
Ja v tomto nepoviem vám to presne, ja viem, že voľakedy to bolo, že dostávali 60 korún za hlas, voľakedy, neviem, ako je to teraz, ale viem, že si to zvyšovali.
Oni no, si teraz to... sú to desiatky miliónov pre tie strany, desiatky miliónov.
Desiatky miliónov ročne. Prosím? Áno.
Pán sa pýta, že koľko by to stalo ročne fungovanie politickej strany, keby to chcel niekto nejaký spôsob podporiť?
Takto vám poviem, že koľko by to stalo ročne, koľko by dali, ale...
Si...
ale odborníci, marketingoví odborníci tvrdia, že politická strana, ktorá chce preraziť, potrebuje 1 000 000 eur ročne. Na svoju činnosť.
Dobre, tuto som videl, tam som ešte videl, ale nech sa páči, otázka. A teraz sa mi pán otočil chrbtom, takže sa asi nechce pýtať. Chcete? Jaj, že mám 5 minút do konca debaty, pardon, ja som. To bola nie otázka, upozornenie. Nech sa páči tam. Čo sa dá robiť v smere s tým, aby tam neboli demagógovia, ale ľudia ako tuto pán docent? To je ako... myslíte? Ja aj všeobecne vo všetkých stranách.
To bolo dosť zlomyselné od teba. Viete čo? Môžem vám povedať takú svoju radikálnu predstavu alebo sen a potom vám poviem niečo reálnejšie. Tak môjim snom by bolo, keby, ale teraz sa to netýka len tých ľudí, ktorých ste menovali v smere, ale teraz sa týka aj ľudí v SDKU a konečne, aby v tomto štáte už konečne niekto išiel sedieť za to, ako narábal s verejnými financiami. Jednoducho je podľa mňa choré, ak donekonečna sa má vysvetľovať ľuďom, prečo musia znášať dôsledky chybných rozhodnutí politikov, pretože v každom novom systéme, hovoril som ten príklad Islandu, v Islande ľudia povedali, keď im tiež chceli takýmto spôsobom, že zvyšovať dane a tak, že na čo to, čo narobili politici, ľudia vyšli do ulíc a vynútili si také zmeny, že zatkli premiéra, zatkli guvernéra Národnej banky a proste tieto veci sa riešili iným spôsobom. Pozrite sa na Ukrajinu, kde premiérka bývala stojí pred súdom za šafárenie s verejnými financiami. Tu sa proste každému všetko prepieklo. A ak ten systém nezačne fungovať tak, že začne trestať zodpovedných ľudí, no tak potom Fica nahradí niekto. A potom je to úplne jedno, lebo Fico je figurka, ktorú niekto vyrobil a zasa niekto šikovný môže vyrobiť takýmto istým spôsobom niekoho ďalšieho. To je...
Ty stále hovoríš o Islande. Vieš, že na Islande sa stal starostom Reykjavíku taký jeden celkom vtipný humorista?
Neviem.
No taký jeden, on tam chce postaviť nejaké väzenie, kam bude prijímať väzňov z celého sveta, aby tam bola turistika a tak, no. Island je vtipná krajina. Náš kolega Juraj Kušner, ktorý milujem, napísal o nej aj teraz knihu. Tak si môžete...
Nech sa páči.
Ako odhadujete ďalší vývoj na Slovensku, či vláda vydrží?
Musí vydržať, oni proste sú si vedomí, že nemajú inú šancu.
A čo si želáš?
Pre mňa je to veľmi zložitá otázka. Ja nie som fanúšikom tejto vlády, ako vyslovene, že horlivý prívrženec, aj keď si uvedomujem jednu vec, ako som už povedal, sú ľudia, ktorí robia podľa mňa dobrú robotu, za takých považujem ministerku spravodlivosti, za takého považujem do istej miery ministra obrany, aj keď nie, čo sa týka armádnych a bezpečnostných otázok ako takých, ale ako čističa. A vôbec niektoré otázky týkajúce sa transparentnosti a podobných záležitostí by som bol radšej, keby ich robila nejaká iná vláda, napríklad keď sme hovorili o tom, čo má robiť sociálna demokracia, no tak táto vláda do istej miery robí to, čo na západe robí klasická sociálna demokracia. Ale ten vývoj, aký bude, to bude závisieť naozaj od toho, či sa podarí týmto politickým špičkám kriminalizovať smer. A ak sa im to podarí, tak to bude mať závažný dosah na budúce voľby.
A dávaš im aspoň nejakú reálnu šancu? Dávaš im reálnu šancu, že sa to môže podariť? Minimalizovať smer?
Minimalizovať
určite. To si povedal, minimalizovať, nie?
Nie, ako...
Je kriminalizovať.
Kriminalizovať. Ako zodpovedných ľudí, myslím. V opačnom prípade, ako ten smer skôr či neskôr skončí ako HZDS, len ide o to, že či to bude postupný rozklad, alebo či sa zmení. Ja si skôr myslím, že tam bude veľa vecí závisieť od toho, aký nový subjekt vstúpi do tohto zápolenia, lebo obyčajne takmer v každom volebnom období, okrem jedného, vstúpil do volebného zápolenia nový subjekt. A ten v konečnom dôsledku zamiešal tie karty. My dnes nevieme, ešte príliš skoro hodnotiť, ako bude vyzerať tá politická scéna. To možno budem lepším prognostikom o rok, ako dneska by som hovoril z kryštálovej gule, lebo stať sa môže naozaj ešte hocičo.
Už len pár mien o teba.
Ale určite neverím tomu, poviem to tak, určite neverím tomu, že Smer bude mať na to, aby zostavil jednofarebnú vládu. Určite nie.
Ešte posledná otázka. Ktorí ľudia, ak si hovoril, že v tejto vláde sú nejakí ľudia, ktorých si vážiš, vážil si si nejakých ľudí aj v Smere za to, čo robili? Ty ich fakt nemáš rád.
Počkaj, ale tak nie, chcem byť spravodlivý a rozmýšľam chvíľu. Vieš čo, takto ti poviem. Nehovorme o vážení. Ale mňa milo prekvapila Monika Beňová, myslím, spôsob, akým vyrástla. Nebudem sa vyjadriť k tomu, čím bola na začiatku a za čo som ju považoval, ale ona v tej politike naozaj vyrástla a myslím si, že urobila jeden z najväčších pokrokov, čo sa týka...
Ale po istej revolte splynula s Robertom Ficom opäť. Takže... Veď ja vyrástla k Ficovi, to je pravda.
Veď ja som ani nehovoril o vážení. Ja som hovoril, len, že čo mi je sympatické a čo musím uznať, že to tam bolo. Povedal by som, celkom schopný človek vyzerá byť pán Kažimír, ale počkajte, ale ja tu ako... Stávaš ma do pozície...
To som sa nepýtal ja.
Stávaš ma do pozície, že ktorých politikov nejakým spôsobom beriem. A beriem to tak, že pán Kažimír je šikovný politik. Ja nehovorím o tom, že je to moja šálka kávy, ale ak mám byť spravodlivý, a teraz tak nemôžem sa pozerať len na ideológiu, lebo tak isto by som mohol povedať aj v tejto vláde, že sú tu politici, nad ktorými by som mohol zalamovať rukami, ale...
Pán docent, prednáška sa žiaľ končí, tuto mi signalizujú, že musíme skončiť. Tak. Mne je ľúto, že tu nebola ohnivá polemika, aká mala byť, ale možno v tom dusne by sme sa zadusili, tak to ja dúfam, že Edo Chmela splnil vaše očakávania. Pravicová pohoda prieska, takže splnil. Ďakujem vám všetkým, že ste tu ostali. Ďakujem.